Mokanda ya Yakobo. Yakobo sapita moko. Ngai Yakobo, mosali na Nzambe pe na mokonzi Yesu Kristo. Na pesi mbote na ngai epai na bato na Nzambe nyonso oyo basili kopanzana na mokili mobimba. Bandeko na ngai, soki komekama ndenge na ndenge ezali kokuta bino, bosepela mingi, po boyebi soki kundima na bino etelemi makasi na tango na komekama, kundima yango ekobota motema molayi. Kasi bokeba, boye motema molayi na bino ekokisa mosala na yango po ete bozala malamu nyonso lokola ekokani, boye likambo moke te ezanga bino. Kasi soki motu moko na bino azangi mayele, ekuki asenga Nzambe, boye akopesa na ye, po Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu pe na boboto. Kasi esengeli motu yango asenga elongo na kundima, kutia tembe kati na motema te, po motu na tembe azali lokola miso na mai oyo mopepe ezali koningisa, pe ezali kusukuma yango bipai nyonso. Ekoki te motu na ndenge yango akanisa ete ye akozwa eloko na maboko na mokonzi, po ye azali na motema mibale koyeba solo te nini ye akosala kati na bizaleli nyonso na ye. Ekoki ndeko oyo azali mosikini asepela po Nzambe asili kotombola ye na likolo, pe ekoki ndeko oyo azali na mosolo asepela po Nzambe asili kokitisa ye na se. Po moto na mosolo akoleka lokola fleur na matiti na zamba, moyi ebimaka na moto makasi pe ekaukisaka matiti, fleur na matiti yango ekweyaka pe kitoko na yango esilaka. Bobele boye moto na mosolo akokufa kati na misala na ye. Esengo ezali na moto oyo azali kotelema makasi tango na komekama, po sima na kolonga ye akozwa bomoi, likambo oyo Nzambe alakaki mpo na bato na kolinga ye. Soki komekama ezali kokuta motu, ekoki te ye aloba, Nzambe azali komeka ngai, pamba te mabe emekaka Nzambe te, pe Nzambe penza amekaka motu moko te. Kasi komekama ezali kokuta motu tango posa mabe na ye penza ezali kobenda ye pe kokweisa ye. Sima yango, posa mabe na ye ezwi zemi, ezali kobota masumu, pe soki masumu esili kokola mobimba, yango ezali kobota kokufa. Bomikosa te, bandeko na nga na bolingo. Makabo malamu nyonso, pe makabo ekokani malamu nyonso eutaka na lora, na maboko na Nzambe mojalisi na moi ya lora. Ye abongwa na kate, pe abimisaka molili te po na kobongwa esika na ye. Po na mokano na ye penza, ye apesa kibiso bomoi po na maloba ya solo, po ete tozala na esika na liboso kati na biloko nyonso ye ajalisaki. Bandeko na bolingo, bokanisa oyo malamu. Esengeli moto na moto ayoka noki, kasi azongisa maloba noki te, pe asilika noki te. Po moto na kosilika, azali kosala te likambo oyo ezali malamu na miso na Nzambe. Po na oyo, bobo ya makambo mabe nyonso, pe misala mabe nyonso. Boyamba na lolendo te liloba oyo Nzambe azali kolona kati na motema na bino, po liloba yango ekoki kobikisa bino. Bomikosa bino penza te na kosepela bobele po na koyoka liloba na Nzambe, kasi ekoki botosa maloba yango. Pamba te motu na koyoka maloba na kotosa yango te, azali lokola moto na kotala elongi na ye na talatala, pe azali komona elongi na ye lokola ezali. Sima na kotala elongi na ye, ye akei, pe noki noki ye abosani ndenge nini elongi na ye ezali. Kasi motona kotala mobeko makasi nyoso. Weza liko pesa biso bosomi. Pia kangana kana makambo na mobeko yango. Kasi azali teko yoka yango. Pamba, peko bosa na sima. Kasi azali kotosa yango. Mutu yango akuzwa mapambuli na Nzambe kati na mosala na ye. Soki mutu akanisi ye azali mutu na Nzambe. Kasi soki ya yebi kokanga monoko na ye te. Mutu yango azali kumikosa ye penza. Losambo ye azali kolanda ezali pamba. Oyo ezali likambo Nzambe tata azali kundima ete. Ezali losambo petwa pe solo. Kokengela kati na pasi. Na bango bana oyo baboti, na bango bakufi, pe basi, oyo babali na bango bakufi, pe bomi kengela na posa mabe na mokili. Yakobo sapita mibale. Bandeko na ngai, bino batona kondima mokonzi na biso Yesu Kristo, oyo azali mokonzi na kembo, esengeli te botala bokeseni na bato. Soki moto na mosolo, kolata lopete na or, pe kolata elamba kitoko akoti kati na lisanga na bino. Pe soki mosikini kolata elamba na kalakala, akoti kuna lokola. Soki botali mingi bobele lokumu na moto na kolata elamba kitoko, pe bolobi na ye, yaka kofanda awa nesika na lokumu. Kasi bolobi na mosikini, yo telema kuna. Soki koloba, fanda wana se, epai na makolo na ngai, bino bozali kokoti sabo keseni kati na bino, pe bozali kokata ngwanga na makanisi mabe. Boyoka bandeko na ngai ya bolingo. Nzambe aponaki ba mosikini na mokili oyo pona kozala bato na mosolo kati na kondima. Po ete bazwa bokonzi oye alakaki epai na bato na kolinga ye. Kasi bozali kotala ba musikini pamba. Bato na kosala bino mabe, pe bato na kokamba bino liboso na tribunale, bazali bato na mosolo. Boyete, bangonde bazali kopesa maloba mabe na tina na kombo kitoko oyo Nzambe apesa ki bino. Ya solo, bozali kosala malamu soki, bozali kotosa mobeko na bokonzi na Nzambe. Lokola buku na Nzambe eyebisi.
Linga moninga na yo lokola yon penza.
Kasi soki bozali kotala bokeseni na batu. Bozali kosala masumu. Pe mobeko ezali kotia bino na ngwanga. Po bozali kubuka mibeko yango. Pamba te, soki moto abuki motindo moko pamba na maloba na mibeko, ye azali kozwa ngwanga lokola ye asili kubuka mibeko nyoso. Poete, bobele motu moko, oyo alobaki.
Salapite te.
De alobaki.
Boma moto te.
Pona oyo, ata yo salipite te. Soki obimu moto, ozali kobuka mobeko. Bosolola, pe bosala lokola moto oyo mobeko, ekokata ngwanga na ye. Po mobeko yango nde ezali kopesa biso bosomi. Po Nzambe, akozala na ngolute epai na motu oyo azali na ngolute epai na batu mususu. Kasi ngolu ezali kolonga ngwanga. Bandeko, litomba ezali wapi pona motu koloba. Nazali na kundima. Soki misala na ye etalisi yango te. Kundima yango ekokiko bikisa ye. Soki ndeko mobali, to ndeko mwasi azangi bilamba pe bilei. Litomba ezali wapi na koloba na bango. Bokende malamu, bolata bilamba malamu pona pio, pe bokende kolia lokola ekokani. Soki bopesi bango te eloko oyo bazali na bosenga yango, ezali bobele boye pona kundima. Soki ezali yango moko, misala ezali na yango te, kundima yango ezali ya kokufa. Kasi motu mosusu aloba. Yo zali na kundima, pengaye na zali na misala, na koyanola ye. Talisanga indenge nini okukiko zala na kundima, soki misala yango ezali te. pengai na kotali sayo kundima na ngai po na misala na ngai. Ozali kundima ete nzambe azali moko malamu mingi. Milimo mabeba azali kundima boelo kola pe bazali kolenga na kobanga. Yo zoba, ulingi komona etalisi ete kundima ezali pamba soki ezali na misala te. Ndenge nini nzambe andimaki koko na biso Abrahama kozala motu sembo? Andimaki ye po na misala na ye tango ye apesaki mwana na ye Isaka likolo na mesa ya kutumba makabo. Omoni likambo yango, kundima na ye etambolaki elongo na misala na ye pe kundima na ye ekumaki malamu nyoso po na misala na ye. Boye maloba na buku na nzambe ekokanaki:
Abraham andimaki nzambe pe mpo na kundima na ye nzambe atangaki ye moto sembo
pe nzambe abengaki ye moninga na ye. Boye bomona nzambe azali kundima moto sembo liboso na ye mpo na misala oyo moto yango azali kosala. Bobele mpo na kundima pamba te, ezalaki bobele boye mpo na Raba mwasi na pite yango. Nzambe andimaki ye motu sembo mpo na misala na ye. Ye ayambaki batoma na Bayuda pe asungaki bango na kozonga na nzela mosusu. Boye ndenge lokola nzoto oyo ezangi mopepe na bomoi ezali nzoto na kokufa, bobele boye kundima oyo ezali na misala te ezali oyo ya kokufa. Yakobo sapita misato. Bandeko na ngai, ekoki te batu mingi na bino bazala na posa na kozala balakisi, pamba te boyebi biso balakisi ngwanga na biso ekozala makasi mingi koleka batu mosusu. Biso nyonso tosalaka mabe ndenge na ndenge. Soki motu akwei te kati na maloba ye azali koloba, ye azali motu malamu nyonso pe ye akoki kokanga nzoto na ye mobimba. Totiaka singa na mbeli na monoko na badungi mpo ete batosa biso pe tokoki kotambolisa bango epai wapi tolingi. Bokanisa naino bamasuwa. Masuwa yango ezali minene pe mopepe makasi ezali kotambolisa yango. Eyenda moke pamba ezali kobongwa yango mpo na kokende pai wapi kapiteni na bamasuwa yango alingi. Bobele boye, lolemo ezali eteni moke penza na nzoto. Kasi yango ezali kobimisa makambo minene minene. Bokanisa naino zamba monene oyo moto moke ezali kozikisa. Lolemo ezali lokola moto, yango etondi na mabe lokola mokili mobimba etondi na mabe. Yango ezali kofanda kati na nzoto na biso pe ezali kopolisa nzoto mobimba. Lolemo ezali kozikisa bomoi na biso nyonso na moto oyo ebimaka na lifero penza. Moto azali na bokasi na kutia banyama na zamba moumbu pe kutia bandeke, banyama mike pe mbisi moumbu pe ye asili kutia bango moumbu. Kasi motu moko te akuki kutia lolemo na ye moumbu. Lolemo ezali mabe oyo moto akuki te kokanga, yango etondi na kisi mabe na koboma batu. Bobele na lolemo moko oyo tozali kopesa nzambe merci pe bobele na yango moko tozali kotuka batu oyo nzambe ajalisaki lokola ye penza. Maloba na kopesa merci pe maloba na kotuka ezali kobima kati na monoko moko. Bandeko na ngai, ekoki te ezala boye, etoi moko te ebimisaka mai malamu pe mai bololo kati na libulu moko. Bandeko na ngai, nzete na figi ebotaka mbuma ya olive te, nzete ya vino ebotaka mbuma ya figi te, pe mai na mungwa ebimisaka mai malamu te. Kati na bino moto na koyeba makambo pe moto na mayele azali, ekuki atalisa yango kati na bizaleli malamu na ye pe misala malamu e azali kosala elongo na maele pe na motema na lolendo te. Kasi soki motema na bino ezali na zuwa mabe, pe soki bozali na motema na kuzuna esika, bozala na lolendo te pe bolo balokuta te na koboya likambo ya solo. Mayele na ndenge yango euti na lora te, yango ezali mayele ya mukili oyo pe mayele ya nzoto, mayele yango euti na zaboro. Po ete esika zua pe motema na kuzuna esika monene ezali na yango, kuna mubulu pe mabe ndenge na ndenge ezali. Mayele ya lora ezali na liboso petwa, sima yango ezali na kimia, pete pe na boboto, etondi na makambo malamu pe ezali kobota misala malamu. Yango ezali kolanda likambo na lisanga te pe ezali na kozimba te. Batu oyo bazali kokotisa kimia kati na batu pembeni na bango, bazali kolona kimia pe mbuma oyo bazali kunduka ezali bomoi sembo. Yakobo sapita mine. Bitumba pe makelele ezali kouta wapi kati na bino? Ezali kouta na posa na bino oyo ezali kobunda na tango nyoso kati na nzoto na bino. Bolingi kozwa eloko mosusu kasi bokoki te kozwa yango. Boye bozali tayari po na koboma batu. Bozali na posa na eloko kasi bokoki te kozwa yango. Boye bozali kosala kelele pe bitumba. Bozali te na eloko oyo bozali kolinga, po bozali kosenga epai na Nzambe te. Tango bozali kosenga, bozwaka te po makanisi na bino ezali mabe. Eloko oyo bosengaka, bolingaka kosalela yango po na kosepelisa nzoto na bino penza. Bino bato na pite, boyebi te kozala moninga na mokili ezali kozala monguna na Nzambe. Motu oyo alingi kozala moninga na mokili azali komiti ya monguna na Nzambe. Bokanisi te buku na Nzambe elobi pamba ete
molimo oyo Nzambe atiaki na biso azali na mposa makasi po na biso.
Kasi ngolu oyo Nzambe apesi ezali na bokasi koleka, po ete maloba na Nzambe elobi
Nzambe azali kubunda na batu na lolendo, mpe ye azali kopesa ngulu na ye na batu na motema na lolendo te.
Boye bomiti ya bino penza na se na maboko na Nzambe, bobunda na jaboro, pe ye akokima bino mosika. Boya penepene na Nzambe, pe ye akoya penepene na bino. Bino batu na masumu, bosukula maboko na bino. Bino bazimba, bopeto la mitema na bino. Bozala na mawa, bolela, pe bobimisa mai na miso. Bobongwa esengo na bino na kolela, pe kosepela na bino ekuma mawa. Boti bino penza na se liboso na mokonzi, pe ye akotombola bino na likolo. Bandeko, boloba monoko mabe kati na bino te na tina na motu mosusu. Motu na koloba monoko mabe na kombo na ndeko na ye, toko kata ngwanga na ye, azali koloba monoko mabe na tina na mobeko, pe azali kokata ngwanga na mobeko. Boye, soki ozali kokata ngwanga na mobeko, ozali lisusu mutu na kotosa mobeko te, kasi mutu na kokata ngwanga na mobeko. Ezali bobele Nzambe, ye moko nde apesa ka mobeko, pe ye moko azali juzi, ye moko akoki kobikisa toko boma. Okanisi ozali nani? Yo mutu na kokata ngwanga na moninga na yo. Boyo kangai sikuyo, bino batu na koloba, lelo tolobi toko kende na vile oyo kuna, toko lala kuna mbula moko, toko sala mumbongo pe toko zwa mbongo. Uibi teso kibomu ina bino ekozala boni lobi. Boye, bozali lokola molinga pamba uezali komona na pona mwa tango moke pamba, pesima yango ezali kozinda. E kukibolo babuye, soki mokonzi alingi, toko zala na bomoy, peto kosala likambo oyo to likambo mususu. Kasi sikoyo bozali na lolendo pe bozali komi pesa loku. Lolendo na ndenge yango ezali mabe. Boye mutu oyo ayebi likambo malamu oyo ekokaki ye asala pe ye asali yango te azali kokota na ngwanga na masumu. Yakobo sapita mitano. Sikoyo boyo kangai bino bato na mosolo. Bolela pe bonganga po na mawa oyo ekokuma likolo na bino. Misolo na bino esili kopola pe banyama mike basili kolia belamba na bino. Or na bino pe mbongo na bino esili kogaga. Kogaga yango ekosambisa bino pe ekolia nzoto na bino lokola moto. Bosili kokongola misolo na mikolo oyo na suka. Bofuta kate mbongo na basali kosala kati na bilanga na bino. Boyo kakolela na bango. Konganga na bato na kunduka mbuma na bino esili kukuma na matoi na Nzambe mokonzi na nguya nyoso. Na mokili, bosili kofanda kate na makambo na lipombo pe bisengo. Bosili kobongisa bino penza po na mokolo na koboma. Bosili kokata ngwanga na mutu oyo azali na ngwanga te pe bosili koboma e. Kasi ye abundaki na bino te. Bandeko, boka matamotema molai kino mokolo mokonzi akoya. Botala bobele ndenge nini mutu na kolona azalaka na motema molai po na kozela mokolo mbuma ekobima na elanga na ye. Ye azalaka na motema molai kino tango na kobeta na mbuma na liboso pe mbula na sima. Bino lokola, bokamata motema molai, botonda na motema na piku, poko ya na mokonzi ezali pene pene. Bandeko, bolo ba malo ba mabe kati na bino te. Boye Nzambe akata ngwanga na bino te. Zuzi azali pene, ye azali tayari po na kokota. Bandeko, boka nisa banebi oyo balobaki na kombo na mokonzi. Bolanda bango na motema molai kati na pasi. Tobengi bango bato na esengo po batelemaki makasi. Boyo kakasango na motema molai na yobo. Boyebi eloko nini Nzambe apesaki ye. Na suka na pasi na ye. Pe mokonzi atondi na ngulu pe boboto. Eleki nyoso bandeko. Boka tasilika te. Boka tasilika te na kombo na lora. Ton a kombo na mukili. Ton a ndenge mususu. Soki ezali boye, bolo babobele boye. Pe soki ezali te, bolo babobele te. Poete, bokwe ya te na ngwanga na Nzambe. Soki motu moko na bino azali kate na pasi, ekuki ye abondela. Soki motu moko na bino azali nesengo, ekuki ye asanzola Nzambe. Soki motu moko na bino azali na malali, ekuki ye abenga bakumba na lingomba, bango bakobondela po na ye, bakosopa mafuta na mutu na ye na kombo na mokonzi. Kobondela yango elongo na kundima, ekobikisa motu na malali. Mokonzi akozongisa bokasi na ye. Penzambe akulimbisa masumu oyo ye asalaki. Bo bimisana masumu pe bo bondelana ete bo bika. Ko bondela makasi na motu sembo ezali na nguya. Elia azalaki motu lokola biso. Ye abondelaki na makasi nyoso ete mbula ebeta te pe mbula ebetaki te kati na mibu misato pe sanza motoba. Sima yango ye abondelaki lisusu. Bongo lora epesaki mbula, pe mabele ebotaki mbula. Bandeko na ngai, soki motu moko na bino asili kolongwa na nzela ya solo, pe soki motu mosusu azungisi ye na nzela yango, bokanisa oyo. Motu na kolongola motu na masumu na nzela mabe na ye akobikisa mulimo na motu yango na kukufa. Penzambe akulimbisa masumu mingi pona mosala na mutu yango.